რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 17 საათია. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს დილით გახდა ცნობილი, რომ ბრიტანეთის რეფერენდუმის შედეგების მიხედვით ეს სახელმწიფო ევროკავშირში აღარ დარჩება. რუსეთის პრეზიდენტი ლაპარაკობს შესაძლებლობაზე, რომ ინდოეთი და პაკისტანი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრები გახდებიან. შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ დიდია ალბათობა, რომ შოტლანდიამ თავისი რეფერენდუმი უნდა ჩაატაროს გაერთიანებული სამეფოსგან გამოყოფის შესახებ. რომის პაპი სომხეთში ჩავიდა. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ბრიტანეთის რეფერენდუმმა ევროკავშირში ამ ქვეყნის წევრობის შესახებ აჩვენა, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეების უმრავლესობას დავითი სახელმწიფოს ევროკავშირიდან გასვლა სურს. საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგების თანახმად ბრიტანეთის მოსახლეობის 52% მიემხრო ევროკავშირის დატოვებას, 48% წინააღმდეგი იყო. მოქალაქეთა რაოდენობის მიხედვით ეს განსხვავება 1,270,000 უდრის. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა, რომელიც ევროკავშირში დარჩენას ემხრობოდა, გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ.
I will do everything I can as prime minister.
ყველაფერს ვიღონებ, რაც კი შემიძლია, როგორც პრემიერ-მინისტრს, იმისთვის, რათა მომავალ კვირებსა და თვეებში ჩვენმა ხომალდმა სტაბილურობა შეინარჩუნოს. მაგრამ არ ამგონია სწორი იყოს, რომ დავრჩე კაპიტნად, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მორიგი მიზნისკენ გაუძღვება. ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის იოლი არ ყოფილა. მაგრამ ჯერა ჩვენი ქვეყნის ინტერესი მოითხოვს, რომ გქონდეს სტაბილურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც აუცილებელი იქნება ახალი ხელმძღვანელობა. დღეს საჭირო არ არის ზუსტ თარიღებზე საუბარი. მაგრამ ჩემი აზრით მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობა დაიკავოს ოქტომბრამდე, კონსერვატიული პარტიის ყრილობის
დაწყებამდე.
ეს განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა. ბრიტანეთის რეფერენდუმს მოჰყვა შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ სხვა ქვეყნებშიც გაისმა მოწოდებები ანალოგიური კენჭისყრისკენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შემდეგი განაცხადა.
That we wanted a different outcome.
დასამალი არ არის, რომ ჩვენ გუშინდელი რეფერენდუმის სხვა გვარი შედეგის ხილვა გსურდა. სრულად ვაცნობიერებ, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან იქნებ დრამატულიც ეს მოვლენა პოლიტიკური თვალსაზრისით, და შეუძლებელია მისი ყველა პოლიტიკური შედეგის წინასწარ განჭრედა, განსაკუთრებით გაერთიანებული სამეფოსთვის. ეს ისტორიული მოვლენაა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ არის მოვლენა, რომელსაც ისტერიკული რეაქციები უნდა მოხვეს. მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ამ უარყოფითი სცენარისთვისაც მზად ვართ.
That we are prepared also for this negative scenario.
შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ნიკოლას სტარჯენმა განაცხადა, რომ ბრიტანელების გააცხადებას დატოვოს ამ სახელმწიფომ ევროპის კავშირი, გაზარდა ალბათობა იმისა, რომ შოტლანდიელებმა უნდა მოაწყონ თავიანთი რეფერენდუმი ამ ქვეყნის გაერთიანებული სამეფოს ამ ნაწილის მისგან გამოყოფის შესახებ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბენგმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პოზიცია ალიანსში უცვლელი დარჩება მიუხედავად გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობის ამ გადაწყვეტილებისა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა 24 ივნის განაცხადა, რომ ინდოეთი და პაკისტანი შეიძლება შეუერთდნენ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას 2017 წელს. ეს პუტინმა ტაშკენტში განაცხადა, იქ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი იმართება. სირიის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი გაეროს გენერალურ მდივანს მიმართავს თხოვნით, გამოიძიო მბრალდება, რომ რუსეთმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა კასეტური და ალებადი ბომბები სირიაში. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, სუმცირე სამი პირი მოკლა ბომბის აფეთქებამ ქალაქ კვეტაში. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიან ვიზიტად ჩავიდა ერევანში. უკრაინის ხელისუფლებამ დააპატიმრა 4 პირი, რომლებიც ადრე ბერკუტის სახელით ცნობილ პოლიციაში თანამშრომლობდნენ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება და ჩვენი რადიოს ეთერში გადის. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 16 ივნის თბილისში ჩატარდა სამოქალაქო ორგანიზაციების კონფერენცია თემაზე თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობა და დეცენტრალიზაციის პროცესი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას დირექტორი ზვიად დევდარიანი. ბატონი ზვიადი ასევე მონაწილეობდა კონფერენციის მუშაობაში თავის კოლეგებთან ერთად და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალეა საქართველოში თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს პრობლემა აქტუალური არის მოახლოებული არჩევნების წინაც. გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. პასიური ხალხი და განზემდგარი თვითმართველობა, ასე ქვია ეკა სიუჟეტს. 2014 წელს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარდა გამოკვლევა მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმართველობაში და დღეს ჩვენ ბატონ ზვიადს ვკითხავთ, რა შეიცვალა 2014 წლის შემდეგ. მაშასე ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
ჩვენი სოფელი სასაზღროა. მე რომ ფაქტიურობ, სხვები მეუბნებიან, მაინც არა აქვს აზრი, ჯობს გაჩუმდეთ, რომ შენს პრობლემებს შეგიქმნიანო. დიდი დროა საჭირო, რომ საპირისპიროში დაარწმუნო. ამბობს სოფელ განმხურის მკვიდრი, ერთ-ერთი იმ 186 ადამიანიდან, რომელმაც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარებულ კვლევაში მიიღო მონაწილეობა და რომელსაც კითხეს, თუ როგორი უნდა იყოს თვითმართველობაში საზოგადოების თანამონაწილეობა. კვლევა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში ჩატარდა. და როგორც გითხარით, მისი მიზანი იყო მოესმინათ ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასება თვითმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობის მზაობის შესახებ. გამოყენებითი კვლევების კომპანიის წარმომადგენლის ხათუნა ნაჭყებიას განცხადებით, ამ გამოკვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის აქტიურობა მათივე სოფლის პრობლემების გადაჭრის მიმართ საშუალოზე დაბალია. ყველაზე გავრცელებული ტენდენცია, რაც სოფლების უმრავლესობაში გვხვდება, არის ის, რომ თემი როგორც წესი პასიურია და უკმაყოფილების ხარისხი მაღალი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატთან თანამშრომლობის მაგალითები არ არსებობს, ზოგან საერთოდ არ იცნობენ ან არ იციან ვინ არის მათი დეპუტატი. რწმუნებული არის ადამიანი, რომელიც ასრულებს მხოლოდ მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებებს და თემთან არ აქვს თანამშრომლობითი ურთიერთობები. სოფლის დახმარების პროგრამებით ხორციელდება ის პროექტები, რომლებსაც დაავალებენ მუნიციპალიტეტის გამგებლები რწმუნებულებს. თემის წევრების აღქმა არის ასეთი.
გამოკვლევის ავტორები ასევე შენიშნავენ, რომ ხალხის პასიურობის მაჩვენებელი სხვადასხვა სოფლის შემთხვევაში იცვლება ხოლმე, თუმცა სოფლების უმრავლესობაში ეს პრობლემა დღემდე დგას. ხალხი არ არის ინფორმირებული. მათ არ იციან, როგორ დასვან პრობლემა, როგორ გაერთიანდნენ მის გადასაწყვეტად და როგორ მიაწოდონ ის თვითმართველობის წარმომადგენლებს.
თემს აქვს დამოკიდებულება ისეთი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, თემი იქნება აქტიური, მას როგორც ინტრიგანს ისე ჩათვლიან და ეშინიათ, თვლიან, რომ აქტიურობა შეიძლება დასჯადი გახდეს.
გვეუბნება ხათუნა ნაჭყებია. თუმცა ხვდება მოსახლეობის აქტიურობის წარმატებული მაგალითებიც. სოფელ ტირძნიში ბოლო ერთი წელია ხალხის გარკვეული ნაწილი გააქტიურდა, თუმცა ამას ხელი ერთ-ერთი ფონდის მიერ ინიცირებულმა პროექტმა და თემში არსებულმა არასახარბიელო სოციალურმა ფონმა შეუწყო. თვითმართველობაში ჩართულობის შესახებ ხალხის მოსაზრებების პარალელურად 5 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაზე შეკრებულმა საზოგადოება მოისმინა რეგიონის განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებიც. კერძოდ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებენ ამ კუთხით თვითმართველობის რეფორმის მიმდინარეობას თავად თვითმართველობის ექსპერტები. ცენტრის წარმომადგენლის ლიზის ოფრომაძის თქმით, კვლევაში მონაწილე სპეციალისტები დადებითად აფასებენ კანონზე მუშაობის პროცესს და ამბობენ, რომ რეფორმა ზოგადად სწორად დაიწყო, თუმცა იყო და დღემდე რჩება მთელი რიგი ნაკლოვანებები.
ნაკლოვანებად შეფასდა დარგობრივი სამინისტროების დაბალი ჩართულობა პროცესში და რიგი სამინისტროების ოპონირება რეფორმის ავტორებთან პროცესის დასაწყისშივე. ნეგატიურად შეფასდა რეფორმის ავტორების ამბიციური მიზანი, ბევრი საკითხი სწრაფად და ერთდროულად გადაწყვეტა, რეფორმის ავტორთა გუნდის პოლიტიკური გამოუცდელობას დასახელდა და ასევე დაასახელეს, რომ თვითმართველობის სფეროში არ იყო გაკეთებული სრული დიაგნოსტიკა ყველა საკითხის, რამაც საბოლოოდ რეფორმას არასასურველი მიმართულება მიცა.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი კახიძის თქმით, თვითმმართველობის კოდექსის მიღების შემდეგ პირველი ცვლილება შვიდი ქალაქისათვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნება იყო. თუმცა მთავრობას წინავს გარდამავალი დებულებები დაკისრებული სხვა არაერთი ვალდებულებაც, რომლებიც უახლოეს მომავალში უნდა შესრულდეს. მათ შორის არის სწორედ ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოსახლეობის მეტად ჩართულობის საკითხიც.
რა ინსტიტუციური მექანიზმები თუ პროცესუალური მექანიზმები შეიძლება იქნეს იმპლემენტირებული უკვე კოდექსში კონკრეტული ნორმების სახით, რომელიც გაზდის სამოქალაქო მონაწილეობას და მოქალაქეთა ჩართულობას ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამასთან გარკვეულად გაზდის ადგილობრივი მოსახლეობის ასე ვთქვათ დამოკიდებულებას ინტერეს ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ, რომ მათმა თავი გააცნობიერონ, რომ ისინი წარმოადგენენ სწორედ ნაწილს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ და ასევე მათმა გააჩნდათ პასუხისგებლობა ადგილობრივი ხელისუფლების გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
ირაკლი კახიძემ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ასევე განუცხადა, რომ მთავრობა მზად არის მათთან სათანამშრომლოდ და მათგან დამატებით რეკომენდაციებს აცელოდება.
Thank you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი ზვია დევდარიანი უკვე არის ჩვენი სტუმარი, სტუდიის სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA-ს დირექტორი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა თბილისში, თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობა და დეცენტრალიზაციის პროცესი, ასე ერქვა ამ კონფერენციას. რამდენიმე საკითხია მნიშვნელოვანი ალბათ, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ყოველთვის ჩემთვის არის დავადგინეთ თუ არა რამდენად გამჭვირვალეა თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობა საქართველოში. ალბათ ეს იყო ნომერი პირველი საკითხი, როგორც მე ვხვდები, ხო ზვიად?
თავიდან ამით დავიწყეთ და თვითონ იმ ანგარიში, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ ერთობლივად, მინდა გითხრათ, რომ საინტერესო იყო თავად დოკუმენტი და კონფერენცია იმდენად რამდენადაც ეს არისო ერთი კონკრეტული ორგანიზაციის მიერ მომზადებული პროდუქტი. თავიდანვე ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც მეტნაკლებად მუშაობდა, ასე ვთქვათ, ამ თვითმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით, გაგვეკეთებინა ჩვენი ცოდნის წინა გამოცდილების აკუმულირება და რაღაცნაირად ერთად გვეთქვა ყველა იმ პრობლემაზე და ყველა იმ საკითხზე, მათ შორის პროგრესეც, რაც ამ თვითმართველობისა და დეცენტრალიზაციის საკითხს უკავშირდება. ამიტომ საზოგადოების ცნობილი თითქმის ყველა ორგანიზაცია იყო ჩართული, მათ შორის ახალგაზრდა ერთობის ასოციაცია, გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნები.
ადრეც ჩატარდა მსგავსი კონფერენცია ჩვენ გარეთემის ასწყეში, შევთავაზეთ რადიო მსმენელს, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ მოწყობილი იყო 2014 წელს. პრინციპში ამ ასეთი შეიძლება შეკრებები ადრეც დაარდებოდა, მაგრამ ეს რატო გაგახსენეთ, რომ შეგვიძლია შევადაროთ რა შეიცვალა უკეთესობისკენო, თქვი და აი უკეთესობისკენ რა შეიცვალა.
ხო, ეხა ჩვენ ესე გარდა არსებული სიტუაციის შეფასებისა ვცდილობდით, რომ გაგვეანალიზებინა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ რა პროცესთან გვაქვს საქმე. ოდესაც დღევანდელი ხელისუფლება მოდიოდა, მაშინ გაცხადებული ჰქონდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი რეფორმა, რომელსაც ის განახორციელებდა, იქნებოდა თვითმართველობის რეფორმა და დეცენტრალიზაცია ქვეყნის. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს საყოველთაოდ აღიარებული იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში ზედმეტად ცენტრალიზებული იყო მართველობის სტილი და ეს უკავშირდებოდა არამხოლოდ ცენტრალურ დონეზე მართველობას, არამედ უკავშირდებოდა იმას, რომ ამავე ვერტიკალის ნაწილი იყო ის, რაც ხდებოდა ადგილობრივ დონეზე, ანუ თვითმართველობა ფაქტობრივად მიმული იყო ცენტრალურ ხელისუფლებას, რაც აისახებოდა ძალიან ბევრ საკითხზე. ასე რომ ეს მოლოდინი ჩვენ ქონდა, კონცეფცია ძალიან რეფორმისტული ქონდა ქართულოსნებას, როდესაც მოვიდა, სხვადასხვა ძალიან გახსნილი იყო კარი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის პირველ ეტაპზე ჩაქრთეს აი ამ, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტის მომზადების პროცესში და სამწუხაროდ საბოლოო ეტაპზე მივიღეთ ის, როგორც ასაც ვიღებთ ხოლმე, ანუ მომზადა ესე კონცეფციიდან უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც პროგრესული იყო და რეფორმისტული იყო კანონ პროექტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში დამტკიცდა ახალი თვითმართველობის კოდექსი მინიმალური ნაბიჯებით რეფორმისკენ. მაგალითად, რა არის ეს ნაბიჯები? ისო მაგალითად, მერები და გამგებლები ყველგან ყავს არჩევით, რაც არის ძალიან კარგი. ის რომ მაგალითად გაჩნდა ახალი თვითმართველი ქალაქები, ანუ მაგალითისთვის თუ მანამდე გორის მუნიციპალიტეტი იყო, ეხლა გვაქვს ქალაქი გორი და არის გორის მუნიციპალიტეტი, რაც რატოა კარგი? რომ გორის მოსახლეობისთვის იდეაში თუ გორი როგორც ქალაქი ცალკია, ეს დამატებით შესაძლებლობას ქმნის, რომ ეს ბიუჯეტი რაც მკითხდება და ის პროექტები მე რაც განხორციელდება, იყოს ქალაქ გორზე ორიენტირებული. როდესაც ეს ყველაფერი ერთად არის მუნიციპალიტეტის სახით, აქ უკვე პრიორიტეტების განანაწილების თემა არის, სად უფრო მეტი ფული მიდის მაგალითად და პროექტები ხორციელდება გორში თუ ავატა იმ თქვა სოფლებში და მუნიციპალიტეტის
პარკში. ხო, და გორში ისედაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ აქტიურობენ ამიტომ და რესურს ცენტრი არის, მე მგონი,
ხო?
და საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით თვითონ თვითმართველობას როგორი კონტაქტი აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
კონკრეტულად ეხა აი ამ ნაწილსო შევეხოთ. მოკლედ, საერთო შეფასება არის, რომ გარკვეული პროგრესი არის ინფორმაციის გაცემის კუთხით მაგალითად, ხო, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის ერთ-ერთი ნაწილი არის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, ხო? ინფორმაციის გაცემა თქვათ უფრო მეტად ხდება ვიდრე ხდებოდა წინა პერიოდში, თუმცა რა არის პრობლემური? პრობლემურია კვლავ ვადების საკითხი. იცით, რომ 10-დღიანი ვადა არის მაქსიმუმი საჯარო ინფორმაციის გაცემის და იდეაში ჩვენი ჩანაწერი როგორია კანონმდებლობის, რომ საჯარო ინფორმაცია უნდა გაიცეს დაუყოვნებლივ. და ეს 10-დღიანი ვადა არის გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც მას ჭირდება თქვათ მოძიება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში კვლავ მაქსიმუმ ვადებზე არის თქვათ ორიენტირება.
მაგრამ ხორციელდება.
შედარებით, თუ ანალიზ გავაკეთებთ რა იყო და არის, ხო? თქვათ იგივე ხარისხი, ხო? თქვათ სამწუხაროდ კლავ პრობლემურია ის, რომ ხშირად არასრულ ყოფილად ქცევენ პასუხს, ანუ ითხოვ ამას, ამას და ამას და იღებ პასუხს მხოლოდ ამაზე, ან თქვათ იმასაც ნაწილობრივად გასწვიან პასუხს.
და შემდეგ პასუხს იღებ ახალის მერე.
კი. და ეს ხა ის ვისაც ეს ჭირდება სამსახურეობრივი მოვალეობისთვის, მაგალითად ჟურნალისტებს, ხო? მათთვის ეს უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს სტატია მალე უნდა დაიწეროს და ეს მასალა ჭირდება და თქვათ ეს პრობლემა. ხო. იგივე
ვიცით რაზე არ უნდა საუბარი.
ეს არის ტრადიციული ზოგადად, ხო? ეხა მაგალითად ვიცით რომ არ უნდა საუბარი პრემიებზე, არ უნდა საუბარი დანამატებზე. ხო, საოცარი შემთხვევებია, მე მგონი სასამართლო დავებიც არის ამ თემასთან დაკავშირებით, ოდესაც ერთ-ერთ თვითმმართველობასგან არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოითხოვა ეს ინფორმაცია, არ მიცეს სასამართლომ დაავალა და ეხლა უკვე მიდის კვლავ არაზლებენ, მაგრამ ნუ ეს პროცესი მიდის, ასე ვთქვათ, დავის
შესყიდვები ალბათ, ხო?
შესყიდვები, ფინანსები, ბიუჯეტი ти ანუ ისეთი საკითხები სადაც როგორც კი ხედავ რომ არსუთ გახსნან კარი და ეს ინფორმაცია ასე ვთქვათ მიაწოდონ დაინტერესებულ მხარეს ეგრევე ჩდება ეჭირო იქ რაღაცა არ არის ისე როგორც უნდა იყოს იმიტომ რომ სხვა მხრივ წარმოუდგენელია რა პრობლემა უნდა იყოს მაგალითად ის რომ ის რაც საჯაროა ცალსახად რო ვთქვათ უნდაც იგივე პრემიებზე დანამატებზე არსებობდეს ეს ინფორმაცია ხო მაგრამ სამწუხაროდ აქვთ ალბათ იმის შეგრძნება რომ რაღაცას აშავებენ არის ალბათ იმის შეგრძნება რომ ეს ინფორმაცია როგორც კი საჯარო გახდება მათთვის ეს საზიანოა თუმცა მეორე მხრივ ფაქტია რომ ისინი მაინც აკეთებენ ამას და არ ფრთიან იმას რომ თქვათ მე შეიძლება ვინმე ამით დაინტერესდეს და თქვათ ეს ყველაფერი გახდეს საჯარო. პრობლემურია სამწუხაროდ ნეპოტიზმი,
ხო, მინდოდა მეკითხა.
ხო, პრობლემურია ეს საკადრო თემები. პირადად მეც ვიყავი თბილისის მერიაში ამ კონკურსების და ატესტაციების პროცესში ჩართული, სადაც აი ესე ვთქვათ, ის ეტაპი, როდესაც გასაუბრება მიდიოდა, რაღაც ძალიან კარგად მიდიოდა ყველაფერი, თითქოს აი კომისიაში თანხმდებოდი თუ აი ეს არის ყველაზე კარგი და აი ალბათ აღირს ამ ადამიანის აყვანა და ასე შემდეგ გასაუბრების ეტაპს ვამბობ. სამწუხაროდ საქმე საქმეზე რომ მიდგა, ისეთი ვითარება აღმოჩნდა, რომ საერთოდ ხელმისაწვდომი არც გახდა ინფორმაცია იმაზე თუ როგორ მოხდა შემდეგ ამ ჩვენს ყოველას მიერ დაწერილი ქულების კონსოლიდაცია და მართლა ის საუკეთესო აირჩიეს თუ არა, რომელზეც ყველა თანხმდებოდით, რომ საუკეთესო იყო. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან
მერიის თანამშრომლების კონკურსი.
მერიის თანამშრომლებს, რომელიც ყველგან ტარდებოდა, სადაც მაინც და მაინც დიდი სურვილი არისო არასამთავრობო ორგანიზაციების დასწრების, სხვადასხვა რაღაცების მიზეზებიდან და სხვადასხვა პრაქტიკა შექმნეს. მაგალითად, გასწრებდნენ მთელ პროცესს სადღაც, მაგრამ სადღაც მაგალითად გასწრებდნენ მხოლოდ გასაუბრების პროცესს და არა განხილვის პროცესს, ოდესაც თქვათ ეს კომისიის წევრები საუბრობდნენ.
ძმა ინტერესებს რას ეკითხებოდით? ანუ რა უნდათ ეხლა რისი დადგენა უნდათ?
ხო, ნუ იქ ამ გასაუბრების ეტაპზე იყო ეს შეიძლება ითქვას იყო სტრუქტურირებული კითხვარი. ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ არაფერი არ არსებობს, არის იმის რისკი, რომ ვიღაცას მეტი კითხო და ვიღაცას ნაკლები და აქ უკვე სუბიექტური იყო. ამ შემთხვევაში თბილისში ყოველ შემთხვევაში არსებობდა ესეთი სტრუქტურირებული კითხვარი, სადაც 10 კონკრეტული თემა იყო, 10-ვეს ეკითხებოდი ყველას და უკვე იმის მიხედვით დაპასუხი მოდიოდა, სადღაც იყო სუბთა პერსონალური, მაგალითად თქვათ განათლებასთან, სამუშაო გამოცდილებასთან დაკავშირებული, სადღაც იყო რასაც ეძახიან кейს, ანუ შემთხვევის განხილვა. იმის მიხედვით თქვათ სათქონდა წარდგენილი განაცხადი, გეკითხებოდნენ შესაბამის სიტუაციას, რომ აი მაგალითად ესეთ სიტუაცია და როგორ თქვათ როგორ გადაწყვეთ ამ სიტუაციას.
ეს მერიამ შეადგინა.
ეს იყო კი ეს
პოლიტიკური სიმპათია, ანტიპათიები?
ხო, სამწუხაროდ მე მომიწია კომისიის დატოვება რაღაც ეტაპზე, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომაც რომ პირველ ეტაპზე ვხედავდი რომ პროცესი ნორმალურია და რაღაც ეტაპზე მივხვდი რომ ჩვენც კი არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ის ხალხი, ვინც კომისიაში ვართ და სავარაუდო ეჭვები გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ზუსტადაც სხვაგან მიდიოდა, სადაც ზუსტად პოლიტიკური ჭრილში რამდენად სანდოა ეს ადამიანი, ან რაღაც ამ თვალს ეს იწდებოდა გაცხრილვა ადამიანების და შეიძლება დანიშნულიყო არა ის, ვინც პირველი იყო რეიტინგში, იმიტომ რომ შევთანხმდით, ყველაზე კარგი იყო, არამედ ის, ვინც მესამეან მეოთხე იყო, მეორეც კი არა. ხო, ამიტომ აი როგორც კი გაჩნდა,
წარმოუდგენია რეგიონებში რა ხდება თუ თბილისში.
აი, იცით, აი იმის გათვალისწინებითაც კი რო არასამთავრობო ორგანიზაციების არ ხდებოდა ჩაწერა მაგალითად ამის, ანუ ფაქტობრივად ესეთი მტკიცებულებითი ხელში არაფერი ეჭირათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ კონკურსებს აკვირდებოდნენ, მათაც კი მოახერხეს იმდენად ბევრი პროცედურული დარღვევა იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა სასამართლოში გაიმარჯვა და თქვათ მოუწია თქვათ თვითმართველობებს თელი საქართველოს მასშტაბით, რომ ეს თქვათ აღდგენების პროცესი გაეკეთებინათ, მაგრამ ამის პარალელურად ხო მიდის რაღაც რეორგანიზაცია ინიციების პროცესი, ანუ უამრავი ინსტრუმენტი იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ ადამიანთა ის ჯგუფი, რომელიც მანამდე მუშაობდა თვითმართველობებში, რომ ესენი წასულიყვნენ და შემოსულიყო ახალი ჯგუფი ადამიანების და იმ პირობებში ოდესაც სულკეთდებოდა ხაზგასმა იმაზე, რომ ძალიან გაბერილია შტატები, რომ რამდენი აიპებია ადგილებზე, აი აიპების შემთხვევაში ცალსახად მიუღეთ ვითარება, ოდესაც ბევრად უფრო მეტია ახლა და საერთო წარმოუდგენელია ეს ადამიანები რასაკეთებენ და ძალიან ბევრი ადამიანი ხო
საკმაოდ წარმოსადგენია როგორ მოიქცევენ ისინი არჩევნების დროს
ხო ნუ ძალიან ადვილად თან ხო ეს გამოცდილებებიც არსებობს როგორც წესი აქ დასაქმებული არიან ან ოჯახის წევრები და სუფთა ეკონომიკური მერკანტილური ის არის ასე ვთქვათ ინტერესი ან მეორე შემთხვევა ოდესაც აქ საქმდებიან ზუსტადაც პოლიტიკური ინტერესების გამო და ჩვენ ეს ღიათ ვნახეთ, ოდესაც ძალიან მაღალი თანამდებობის პოლიტიკური პირი, ერთ-ერთი მინისტრი ღიათ ამბობდა ბოლო არჩევნების წინ, რომ აი 2012-ის შემდეგ ყველა ვერ დასაქფთით და ამით მოუწოდებდა ასე ვთქვათ კონსოლიდაციისკენ საკუთარ მხარდამჭერებს, მაგრამ აი ამ არჩევნების შემდეგ თქვენ ყველანი დასაქფდებით და ეს პირობები თითქმის შესრულდა. მათი უმეტესობა, ვინც აქტიურობდა იმ პერიოდში, მათი უმეტესობა დასაქფთა, ნუ ნაწილი არ დასაქფთა და ისინი უკმაყოფილოები არიან, იმიტომ რომ სამწუხარო მოლოდინია ხელისუფლებების ცვლილებებთან ერთად, რომ შენ თუ დღეს ამ პარტიას უჭერ ხარ, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ შენ შემდეგ დასაქმდები იმის ადგილზე, ვინც წავა ხელისუფლებიდან. არა და ესეთი ესეთი
კანონმდებლობა ესანდეგება თითქოს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გამოდის მივიღეთ ვითარება, როდესაც რამდენიმე ათასი ადამიანი გათავისუფლდა ამ პერიოდში და აქედან დაახლოებით მესამედი თუ არ ვწდები, რაღაც 500-ზე მეტი ადამიანმა დაწერა განცხადება წასვლის შესახებ. იმ პირობებში, როდესაც რა ეკონომიკური ვითარება შეა ქვეყანა, როგორი სოციალური ფონია, ასობით ადამიანი წერდა განცხადებებს და მიდიოდა სამსახურებიდან და ეს არ ეხება მერებს და გამგებლებს, ხო, ეს ეხება უკვე ქვედა დონეზე მომუშავე ადამიანებს. ამიტომ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, სრულიად არაჯანსაღი, ახლა კი მიდის მუშაობა საჯარო სამსახურის ახალ კანონზე, როგორც გითხარით თვითმართველობის კოდექსი დამტკიცდა და მაგრამ თუ პოლიტიკური ნება არ იქნა, მხოლოდ ეს კანონების დამტკიცებაც კი, როგორი პროგრესურიც არ უნდა იყოს, ძალიან რთულად შექმნის იმ გარემოს, რომ ადამიანები სტაბილურად, საჯარო სამსახურში სტაბილურად გზნობდნენ თავს და ეს ცვლილებები და ეს ყევები არ იყოს დამოკიდებული ხელისუფლებების ცვლილებებზე. იმიტომ რომ იურიდიულ სამსახურში მომუშავე იურისტი ავტომატურად ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად არ უნდა იცვლებოდეს. იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ინსტიტუციური მეხსიერებაც კი ეცვლება ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ უცებ ერთ დღეს მოდის ვიღაც ხო, უშვებს ყველას, ვინც მანამდე იყო და მოდის სრულიად ახალი ჯგუფი ადამიანები.
რამდენად პროფესიონალები არიან?
ხო, ანუ ეს ჩვენს კვლევაშიც ერთ-ერთ საკითხად ეს წარმოჩინდა, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე საჯარო ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ, თქვათ არ გაცემის ან არასრულყოფილად გაცემის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ მათ რაღაცა ცოდნის პრობლემა აქვთ, ხო, და უნარების პრობლემა აქვთ და ეს ძალიან ბევრ თემაში იგივე შესყიდვებთან დაკავშირებით იგივე ზოგადად მოქალაქეებთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით ძალიან თვალშისაცემია. ახლა ერთ-ერთი თავი ამ ანგარიში და კონფერენციაზე წეხებოდა ვებ გვერდებს. ხო, ახლა 21 საუკუნეში რა თუნდა იმას დაასაბუთება, რომ ორგანიზაცია რო ხარ, რამოდენიმე ათასი ათეულობით ათასი ადამიანის თვითმართველობა რო ხარ, რომ უნდა გქონდეს ვებ გვერდი, სადაც მაქსიმალურად ატვირთავ ინფორმაციას იმისთვის, რომ ადამიანებმა მე ზედმეტად აღარ მოგა კითხონ თუ შეიძლება ასე ითქვას კონკრეტულად ინფორმაციისთვის, ხო, რომ ის უკვე დევს და ადამიანისთვის ადვილია რომ სახლიდანვე გაიგოს საერთო ჩვენ რა შესყიდვებს ატარებ, თუნდაც იგივე ვინ არიან შენ სამსახურში დასაქმებულები, ტელეფონები იცოდეს და ეს კონტაქტს ამყარებდეს ასე და მაინც და მაინც არ იყოს აუცილებელი რომ მოხვიდე წერილით ოფიციალურად
და
10 დღე ელოდო და თან ამთავარია ეს განსხვავება ისტორიულად გვაქვს ჩვენ რომ თუ ბლანკზეა წერილი რაღაც შემთხვევაში ეს მეტყურად ღებას ნიშნავს შენ მიმართ მაინც შეიძლება არ მოგცე მაგრამ შედარებით მაგრამ წარმოვიდგინეთ რა ხდება იმ შემთხვევაში ვისაც მოქალაქე მიმართავს ჩვეულებრივი წერილით ის ხო საერთოდ უყურადღებო რჩება ასეთ პროცესში
კი ბატონო ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ნინო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ კიდე 15 წუთი გვექნება და გავაგრძელებთ საუბარს მადლობ ძვიათ ნინო როდონაია
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Buckingham-ის სასახლეში დასრულდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის აუდიენცია დედოფალ ელისაბედ მეორესთან, რომელსაც კემერონმა ოფიციალურად აცნობა, რომ შემოდგომაზე თანამდებობიდან გადადგება. გადაწყვეტილება ამას შემდეგ მიიღო, რაც 23 ივნისის რეფერენდუმის შედეგად ბრიტანელი ამომრჩევლების უმრავლესობამ 51.19%-მა მხარი დაუჭირა ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლას. კემერონის განცხადებით, სტაბილურობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია, ამიტომ მომდევნო სამი თვის განმავლობაში დარჩება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ევროკავშირის დატოვების ოფიციალურ სამართლებრივ პროცედურებს კი ახალი პრემიერი დაიწყებს. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა, ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა და ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა დიდ ბრიტანეთს მოუწოდეს არ გააჭიანუროს ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრიტანელების გადაწყვეტილება სამწუხაროა, თუმცა ევროკავშირი ამ არჩევანს პატივს სცემს და იმედი აქვს, რომ გაერთიანებული სამეფო დარჩება ევროკავშირის ახლო პარტნიორად. შეერთებული შტატებისთვის სასურველი იყო, რომ ევროკავშირის წევრობის შესახებ დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის სხვა შედეგი დასრულებულიყო. ამის შესახებ განაცხადა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. მან აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი პატივს სცემს ბრიტანელთა უმრავლესობის არჩევანს და გაერთიანებულ სამეფოსთან განსაკუთრებულად მეგობრულ ურთიერთობებს შეინარჩუნებს. პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი არასდროს ჩარეულა და არ უცდია ზეგავლენის მოხდენა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლაზე. პუტინის თქმით, უსაფუძლოა ბრიტანელი პოლიტიკოსების ნაწილის შეფასება, რომ ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლა ხელს მოსკოვს აძლევს. პუტინის განცხადებით, ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლას რუსეთისა და მთელი მსოფლიოსთვის მოხვება როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი შედეგები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს თავისუფლების 1 საათი და ჩვენი სტუმარი არის ზვიად დევდარიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას დირექტორი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა უკვე თბილისში და ეძღვნება თვითმართველობას, თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობას და დეცენტრალიზაციის პროცესს. საკადრო პოლიტიკაზე საუბრობდით ახალ ამბებამდე. საინტერესოა ის ადამიანები, რომლებმაც დატოვეს სამსახური, ზოგს დაატოვებინეს, ზოგმა თვითონ დატოვა. არიან თუ არა ადამიანები, რომლებიც ხელახლა დაბრუნდნენ და გაიარეს, თქვათ, ეს ეწოდებული არჩევნები, არ ვიცი თუ გასაუბრება, ასეთი ხალხიც ყავს?
კი, ცდილობდნენ. ნამდვილად, ისევე როგორც ის ხალხი, ვინც პირობითად შეიძლება დაავარქვათ, ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლების მხარდამჭერები თავის დროზე საარჩევნო პროცესში, მათი ნაწილი არჩევნების შემდეგ აიყვანეს, მაგრამ მათი ნაწილი ასევე კონკურსის შედეგად გაუშვეს. ამიტომ ხა ისეთი პროცესი იყო, სადაც უბრალოდ არჩანდა სამწუხაროდ შედეგით არჩანს, რომ ეს პროცესი ხარ ხიანეთ სწორედ განხორციელდა, იმიტომ რომ ჩვენ შედეგს ხედავთ რით. თვითონ ამ შემთხვევაში თვითმართველობის ეფექტური საქმიანობით ხედავ ხარისხით. Ну ხა იქ როდესაც გესმის საოცრებების შესყიდვებთან დაკავშირებით, როდესაც გესმის რაღაც კორუფციულ ფაქტებზე და ეხლა ხან თვითმართ მერის შემთხვევა იყო, როდესაც რაღაც ლიფტებთან დაკავშირებით რაღაც მახინაციური მექანიზმი იყო შემუშავებული და სადაც რა იყო ჩემთვის ყველაზე ესე თქვა ნიშანდობლივი, რომ ის ჯგუფი რომელიც მერი ში კონკრეტულად ამ ლიფტების თემაში იყო ჩართული, ერთის მხრივ წინასწარ ამოწმებდა შემსყიდველის ასე თქვათ ხაშთაღრიცხვის მიზანშეწონილობას, ამბობდა ის სწორია თუ არა. შემდეგ იგივე ხალხი იყვნენ პასუხისმგებლები იმაზე, რომ ამ ხაშთაღრიცხვის განხორციელების შემდეგ შემოწმებინათ ეს ხაშთაღრიცხვა რამდენად სწორად განხორციელდა და სამუშაოებით რამდენად მართებულად განხორციელდა. ანუ ხა ჩემთვის ეს არის ჩვეულებრივი სისტემური პრობლემა. ანუ შენ ეს რისკები მაქსიმალურად უნდა შეამციროს პროცედურებით. ხო, შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანი თან იყოს გადაწყვეტლების მიმღებით მნიშვნელოვანი ელემენტი და თან ამოведოს იყოს ის ადამიანი, რომელიც იბარებს შემდეგ ამ შესრულებულ სამუშაოს, იმიტომ რომ ამაგალითმა გვაჩვენა ის, რომ ეს იყო მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ შედგა რაღაც კორუფციული სქემა, სადაც მოხელები იყვნენ ჩართულები. ეხლა, ოდესაც ახლა ეს რეფორმა 90-იან წლებიდან მოყოლებული ხუჯერ განხორციელდა და ამ ქვეყანაში, ხო, და არის აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომები. მათ შორის საერთაშორისოც და ვერ ვიტყვით, რომ აი ეს მოდელია ყველაზე კარგი, ხო? ახლა არის მაგალითად თვითმართველობები, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დონეზე, სადაც იმ თვითმართველობას ერქმევა თვითმართველობა, როდესაც ვთქვათ 1000-1500 ადამიანი ცხოვრობს იქ და არის თვითმართველობები, სადაც 250-1000 ადამიანი ცხოვრობს, ხო? ესეთ მუნიციპალიტეტების ასე ვთქვათ ზომას თუ შევაფასებთ, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ ოპტიმალურია, როდესაც ეს რაოდენობა არის 6-7-დან 30-35-მდე. ხა ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების დროს იმდენად ცენტრალიზებული იყო და იმდენად გამსხვილდა ეს მუნიციპალიტეტები, რომ დაახლოებით 65000 ადამიანი ცხოვრობს მუნიციპალიტეტში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემი აზრით ნიშნავს იმას, რომ შემცირდა კავშირი თვითმმართველობასა და მოქალაქეს შორის. იმიტომ რომ აქვს ერთი ინსტიტუცია თვითმმართველობის სახით, რომელმაც უნდა მიაწოდო სერვისები და მოემსახურო 65000 ადამიანს. წესით აი ამ რეფორმის, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში წესით უნდა გახორციელებულიყო, უნდა ყოფილიყო ჩადებული ამ ტერიტორიული ოპტიმიზაციის საკითხი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ 7 ქალაქის გაჩენით კი არ უნდა ყოფილიყავით, უნდა შეგვეხედა ისტორიულად, კულტურულად, ეკონომიკურად რა მსთავარია იმ არსებული მუნიციპალიტეტებისთვის, რომლებიც დღეს გვაქვს და უნდა გვეფიქრა იმაზე, აი მათი რაოდენობის გაზდით, ანუ გაწყვეტით, ხომ არ შეიძლება რომ უფრო ეფექტიანად მოხდეს თვითმმართველობის განხორციელება ადგილზე და მოქალაქე უფრო უკეთესად ჩაერთოს ამ პროცესში. თუმცა აი ესეთი ფრაგმენტული იყო ეს ცვლილებები, ავირჩიეთ მერები და გამგებლები პირდაპირ, მაგრამ სამწუხაროდ მათ არ მივეცით მეტი ფული. არ მივეცით მეტი რესურსი იმისთვის, რომ ადგილზე განახორციელონ ისას დაპირდეს თავის ამორჩევლებს, ხო? კანონში კი ჩაიდო, რომ საშემოსავლოს ნაწილი რჩება, მაგრამ ნახეთ როგორი სიტუაცია იყო, მანამდე ცენტრიდან გაიცემოდა ტრანსფერები, ანუ არსებობდა კონკრეტული ფორმულა, კონკრეტული პროგრამები და ეს ნაწილდებოდა ცენტრალიზებულად სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში. როგორც კი შემოსავლის ნაწილი დაუტოვეს ადგილზე მუნიციპალიტეტს, იმდენივე პროპორციით შეამცირეს ის ტრანსფერები, რასაც მანამდე ახორციელებდა. ანუ საერთო ჯამში არ გაიზარდა ბიუჯეტი, არ შემცირდა ჯერჯერობით, მაგრამ არც გაიზარდა.
და მერები და გამგებლები ამას ჩივიან ძირითადად, რა თქმა უნდა, ხო?
ყველაფერს ჩივიან, იმიტომ რომ ეხა იმის თქმა შემიძლია, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს თვითმმართველი მოხელეები არიან დღევანდელი ხელისუფლების ნაწილი პოლიტიკურად თუ შევხედოთ, მაგრამ მე მგონი მათ კარგად ესმით ის, რომ ასე ვთქვათ, შეუძლიათ მეტი მოითხოვონ, ეხა ის რომ მეტი ბიუჯეტი ქონდეთ, ნიშნავს რომ ეხა არჩეულები არიან პირდაპირ და გარკვეულ წილად მაინც გაჩნდა იმის შეგზნება, რომ უბრალოდ ცენზე კი არ ხარ დამოკიდებული, არამედ ამომრჩეველზეც ხარ დამოკიდებული, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ კიდე დარჩე მერი, ისე ხალხმა უნდა აგეჩიოს და მას ვეღარ მოატყუებ მეორეჯერ, ხო? ასე რომ აი ამ რაღაც ფაქტორებმა განაპირობა ის, რომ ცოტა მენტალური ცვლილებაც ხდება და ამ ცენტრალიზების მოშლის რაღაცნაირად ბერკეტები ჩაიდო. მაგრამ როგორც გითხარით, აგვარჩევინეს მერები და გამგებლები, მაგრამ სამწუხაროდ მათ მეტი ფინანსური რესურსი არ აქვს, მეტი პროექტი აკეთონ, ანუ მიდგომა დაახლოებით ისეთივია, როგორც მანამდე იყო. რომ ეს ყველაფერი ცენტრალიზებულად ნაწილდება, აქაც არის უნარების პრობლემა, მოიზეთ შევლაპარაკოთ, იმიტომ რომ ხშირად ამ ყველაფერს აქვს საკონკურსო ხასიათი, და თვითმმართველობებს მათ შორის აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ევროპული ფონდებიდანაც მოიძიონ რაღაც თანხები აქვს სხვადასხვა პროექტების გასაკეთებლად, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ პროექტების წერის და სხვადასხვა უნარები არ აქვს და ისინი არჩევენ რაღაც პასიურ მდგომარეობაში იყვნენ, რაღაც ახალი ფული კი აქვს მოიძიონ, არამედ დაკმაყოფილდნენ იმით, რაც აქვს და ბოლომდე მიიყვანონ ის პერიოდი, რითაც რამდენი ხნითაც ისინი არიან არჩეულები. ერთ რაღაცას დავამატებ, შეიძლება ძალიან ტექნიკური ნიუანსია, მაგრამ ამ ტექნიკურ ნიუანსებსაც ჩემი აზრით უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში. რამდენიმე ხნის უკან ვიყავი შეერთებულ შტატებში, სადაც მათ თვითმმართველობას, ანუ საკრებულოს ქვია, დირექტორთა საბჭო. 11 ადამიანი ის, რომელთა საშუალო ასაკი არის რაღაც 70 წელი ალბათ, ზოგი ბიზნესმენია, ნუ სხვადასხვა სფეროებიდან არიან და რაღაც ეტაპზე მათ ირჩევენ და არიან, ასე ვთქვათ. უნდა ნახოთ როგორ არის განლაგებული თვითმმართველობის დარბაზი, მოწყობილი. როდესაც შემაღლებულზე დგას ესეთი მაგიდა ოვალურად, რომლის ირგვლივაც განლაგებულია ეს 11 ადამიანი და წინ დარბაზში ზის, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული საზოგადოება. მათ შორის არის ერთი ესეთი შესაძლებლობა მიკროფონით, რომ ვისაც აინტერესებს, ვისაც საკითხი გამოცხადდება, გადის ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც იქ ესაუბრებიან და არწმუნებენ რაღაცაში თვითმმართველობას და შეხვდება გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ რა ვითარებაში ვართ დღემდე? და ჩემი აზრით ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი. კვლავ აი ამ დარბაზებში თვითმმართველობების ფაქტიურად გვაქვს ესეთი ოვალური მაგიდა, რომლის ირგვლივაც ხედან საკრებულოს წევრები და თუ მოქალაქეები არიან, სადღაც ზურგს უკან ეს ადამიანები არიან განთავსებული, რომელთა რაოდენობა როგორც წესი ძალიან მცირეა, იმიტომ რომ აიძამაიც არავინ არ ატყობინებს მათ ამ საკრებულოს თემების შესახებ და არის ესეთი დამოკიდებულება აი ამ არჩეულ საკრებულოს წევსსა და მოქალაქეს შორის. ხო, თითქოს ტექნიკური ნიუანსია, მაგრამ მაგრამ ეს ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი, რომელიც ხას უსმევს დამოკიდებულებას. ის შემაღლებულია, ის არჩეულია, მაგრამ იმ შემთხვევაში ის გამოხატავს თავის გახსნილობას, შენსკენ არის ორიენტირებული და ტექნიკურად ყველაფერია ესე მოწყობილი, რომ ეს კომუნიკაცია არჩეულსა და ამომრჩეველ შორის იყოს აი ესეთი პირდაპირი, მაინც თანაბარი. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ზურგი გვაქვს შექცეული ამომრჩევლის მიმართ და ეს ტექნიკური ნიუანსი რეალურად ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამწუხაროდ
და ადამიანები ამას გრძნობენ. და შესაბამისად ნაკლებად არიან ჩართულნი, ხო?
ნაკლებად არიან და ხშირად ამას აბრალებენ მხოლოდ მოქალაქეებს.
ხო, რა თქმა უნდა.
რომ აი არ აინტერესებთ ნიჰილისტურია დამოკიდებულება და ამ ნიჰილიზმს რაქმნის, ხო? აი დაუშვათ რომ გამოიჩინა სოფელმა მაგალითი დაუძახა თვითმართველობამ რომ მოდი გითხარი რა გინდა და ჩვენ მოგიგვარებთ ამ პრობლემას. ხო, რა ვითარებაში ვართ რომ უძახის მოდის ეს მოქალაქე ამბობს თავის ცადკივარს და ამაზე შეიძლება პასუხი იყოს რომ ეს ან მას არ ეხება, ან იმის ფული არ აქვს რომ ეს ყველაფერი მოაგვაროს. ხო, ის ხო მეორედ აღარ მოვა, ხო? შეიძლება ეძახი იმისთვის რომ შეხვიდე კომუნიკაციაში და ფორმალურად კი არ მოусმინო, არამედ რეალურად შეეცადო რომ ის პრობლემები მოუგვარო რაც ამ ადამიანებს აქვს. სამწუხაროდ ესეთი ცუდი პრეცედენტები ქმნიან შემდეგ იმ გარემოს, რომ ადამიანი რასთვის ატო აღარ მოდის, იმიტომ რომ თulisო შენ ვერ მოუგვარებ მას პრობლემას და შენ არ ხარის ადამიანი, ვინც მას პრობლემას მოუგვარებს.
დეპუტატებთან ურთიერთობა, ეს თუ არის ეს საკითხი, საპარლამენტის დეპუტატებთან, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, იმიტომ რომ
ჩვენ ამ ჯგუფს ქონი ამ თემაზე ცალ-ცალკეს და ერთობლივათაც საუბარი, სამწუხარო არის ის, რომ ესე ჩვენ კვლევას ვატარებდით, დაახლოებით ნახევარ საერთო წარმოდგენა არ ქონდა ვინ იყო მაგალითად მისი მაჟორიტარი დეპუტატი, ხო? არ იცოდა სად იყო მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო განლაგებული და რა თემები შეიძლებოდა თქვა მისვლა. ანუ ესეთი პასუხი რომ ძირითადად საუბრობდნენ იმაზე რომ არჩევნების წინ მინახავს ეს ადამიანი და არჩევნების შემდეგ აღარ მინახავს, ხო? ანუ ოდესაც მათ შორის ჩვენ სამ საარჩევნო რეფორმაზე საუბრობთ ხოლმე და მაჟორიტარულ ასე თქვა სისტემის ნავკარგიანობაზე მიდის დისკუსია, ეს არის ნამდვილად ერთ-ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ ამხოლოდ უნებრივი ამ ხელისუფლების პირობებში მუდმივად ეს თემა, ოდესაც თავარი აგირჩიონ.
მაგრამ ეს ადამიანები ჭკუას ვერ სწავლობენ, მაინც ირჩევენ.
შეიძლება არ არის კარგი არჩევანი შეთავაზებული ესეც არის, იმიტომ რომ არ გამოსავალი ხო არ არის ის ვარ წახვიდე არჩევნებზე, ხო? თუ გაქვს ინტერესი რომ წახვიდე და ვიღაცას გადასცე, ასე ვთქვათ, შენ ადგილობრივ დონეზე იქნება თუ ცენტრალურ დონეზე, შენი რაღაცა ესეთი პასუხისგებლობები დააკისრო და კანონით მინიჭებული უფლებები მიცე, ხო? და ამ დროს სამწუხაროდ როგორც წესი ცუდი არჩევანია და პრაქტიკითაც ხედავ რომ ცუდია. ხო? და მათ შორის მიეჩვია იმას, რომ რას ირჩევ? ირჩევ და ესე იგი, რამდენად წარმოუდგენელ დაპირებას შემოგთავაზებენ რეალურად ამის მიხედვით აკეთებ არჩევანს, ხო? ესე იგი, რაღაცა გაორმაგებული პენსია, წყალი უფასოდ, გაზი უფასოდ, რაღაცა
რადგან სულეთია, ვის მიცემ ჯობია იმას მიცემ.
რაღაცა დაპირებულ შვიდად იმღამეს მაინც დაიძინო შვიდად, შეიძლება მე 4 წელი არ გეძინოს, მაგრამ იმღამეს მაინც რო აი ეს დამწერა.
ზია და აი ჩვენ დაგვშა სამი წუთის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითმართველობის როლი მოახლოებულ არჩევნებში, ოქტომბრის არჩევნებში. რას ველით?
ხო, ერთი რაც თავარია, კანონით არის განსაზღვრული, რომ რამდენიმე თვით ადრე თვითმართველობას ეგზალება, რომ ბიუჯეტში შეიტანოს ცვლილება, ანუ ეხლა ვერ მოიფიქრებს თვითმართველობა უცებ იმას, რომ რაღაცა სოციალური ან რაღაც პროექტები უნდა გააკეთოს, ამიტომ კარგია, რომ კანონი ამას ადგენს და ზღუდავს გარკვეულ წილად, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე გაჟღერდება უამრავი ახალი ამბავი სასექტემბროდ, რომელთა შეეცდება ხელისუფლება, ისევე როგორც ყველა ხელისუფლება ცდილობს ხოლმე, რომ მოახდინოს ნოს ესეთი სოციალური ეფექტი.
შტატების დამატების უფლება აქვს.
ეხლა ასეთი ტიპის ერთი ციკლი ქონდათ, ეხლა აიპებზე თავისი აყვანილი ხალხი გაუშვებს და ეხლა ესევა იყვანეს. საოცარი ეს გაკეთდა ციკლი, თუმცა მიხვდნენ რომ ეს რაღაც ნეგატიურად მოახდენდა გავლენას სამხედრო ჯერებთან დაკავშირებით. თუმცა რა არის იცით, მე მგონი წინახალისუფლებამაც იმის წინამაც აჩვენა რა, რომ მოდის მომენტი, როდესაც შეიძლება იმ საჯარო მოხელებმაც არ მოგცენ ხმა, ვისი იმედიც გააქტა. უბრალოდ ამიტომ წააგო ის არჩევნები, იმიტომ რომ შეესწორეთ მათზე კონდეს გათვლა. ამიტომ თაური არის სწორი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, იმიტომ რომ ის მოხელეს, რომელიც შეიძლება გუშინ შენ გაძლევდა ხმას და შენი მხარდამჭერი იყო, დიდი ალბათობით შეიძლება აღარ იყოს ასეთი, იმიტომ რომ ხედავდეს, რომ ის იმ ეფექტს ვერ იღებს თავის ოჯახში და ვერ იღებს ზოგადად ქვეყანაში და მისამეზობლოში. ამას ხედავს ყველა მოხელეს და არამოხელეს.
და ხელფასიც ისეთი არ აქვს, რომ რაღაც განსაკუთრებული რომ ხო, არ გარიგოსულება. ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
იყვნენ რაღაცნაირად კრიტიკაც იყო იმისი, რომ რატომ არ არისო ანალიზიო, საიდან მოведითო. და ჩვენ ამას ხაზგა რას მითხავთ, მოვედით სულიად ცენტრალიზებული ხელისუფლებიდან, რომელიც თავის ეფექტს ამითაც დებდა, რომ ამას მართავდა, მაგრამ წარმოუდგენელია რა თქმა უნდა გზელვადიანი ეფექტის დადება, იმიტომ რომ ასეთი ცენტრალიზებული გადაწყვეტა იმ სოფელში რომ გაზი შევიდეს და გარეგანათება უნდა გაკეთდეს, ხო, საბოლოო ჯამში არ უწყობს ხელს ამ სამოქალაქო საზოგადოების შენებას. იმიტომ ეს გადაწყვეტილებები იმ ადამიანებმა უნდა მიიღონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს შეიძლება შეცდეს იმ სოფელში მცხოვრები ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ამბობს რომ მოდი გავაკეთოთ მოედანი და არა წყალი, მაგრამ ის მთელი წლის განმავლობაში უწყლოდ იქნება, მიხვდება იმას რომ მოედანი არ უნდა გაეკეთებინა. ამიტომ სწორი არჩევანის გაკეთების უნარი უნდა გამოიმუშაოს ამ საზოგადოებამ და ამაში ხელისუფლებამ თავის წვლილი შეიტანოს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ უსმენდით ზვიადევ დარიანს, არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA-ს დირექტორს, ვისაუბრეთ კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა თბილისში, თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობას ეძღვნებოდა ეს კონფერენცია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში. ზვიად დიდი მადლობა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. ძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე გადავდივართ. წელს ლადო გუდიაშვილის 120 წლის იუბილე აღინიშნება მოგეხსენებათ და ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერიის მხარდაჭერით ლადო გუდიაშვილის ფონდმა მოამზადა 4 საიუბილეო გამოფენა. 22 ივნისს გაიხსნა რიგით მეორე გამოფენა 1950-50 წლებში შესრულებული ლადო გუდიაშვილის ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები არის წარმოდგენილი ამ ამ გამოფენაზე. უაღრესად საინტერესოა, რას აკეთებდა დიდი მხატვარი სტალინიზმის, სტალინური კულტურის ზეწოლის ქვეშ მყოფი, შეიძლება ასე ითქვას. 23 ოქტომბრამდე გაგრძელდება ეს გამოფენა და აუცილებლად ეწვიეთ ლადო გუდიაშვილის მუზეუმს. მოეწყობა ასევე მესამე გამოფენა 1 ნოემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით. წარმოდგენილი იქნება ლადო გუდიაშვილის გრაფიკა, ხოლო მეოთხე გამოფენა წლის ბოლოს უნდა მოეწყოს დეკემბრის მიწურულს და ლადო გუდიაშვილის ბოლო ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი. პრინციპში ჩვენმა რადიომ უკვე გააშუქა ეს გამოფენა, შეიძლება ითქვას პირველი და მეორე, ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტში, რომელიც 2016 წლის მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ გამოფენების შესახებ გვიამბობს ჯიმშე რეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც ახლაც თავაზობთ.
ლადო გუდიაშვილმა ბავშვობა გაატარა ძველი თბილისის ღარიბულ კოლორიტულ უბანში, რომლის აივნიან ბანიანი სახლებიდან კარგად მოჩანდა მტკვარი. მეთევზეები მტკვარში, მეტივეთა ფიქრიანი სახეები და ყარაჩოღელთა ქეიფი. შემთხვევით არაა, რომ ერთ-ერთ პირველ გამოფენაზე, რომელიც 1919 წელს თბილისში გაიმართა, გუდიაშვილი წარმოდგენილი იყო ქალაქის ყოფით შთაგონებული სურათებით. თბილისის აღმოჩენა, თევზი ცოცხალი, ხაში, ძმაბიჭების ქეიფი და სხვა. როგორც მხატვარი თავის მოგონებების წიგში წერს, სწორედ ამ გამოფენამ გადაწყვიტა მისი საფრანგეთში გამგზავრების ამბავი, რაც მხატვარს კაფე ქიმერიონის მოხატვის დროს ახარა ცისფერ ყანწელმა მეგობარმა ტიციან ტაბიძემ, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო იმათ შორის, ვინც ახალგაზრდა მხატვარში დიდი ნიჭი და შემოქმედებითი ენერგია დაინახა. აი რა წერდა გუდიაშვილის პირველი ნახატებით აღფრთოვანებული ტიციან ტაბიძე.
იგი მოულოდნელად ეჩვენა თბილის. ჩვენ ვიცოდით, რომ ის იყო მხატვართა ექსპედიციაში, რომელიც აგროვებდა ქართული ფრესკების კოლექციას. მოვიდა დანგრეული დარღვეული ტაძრებიდან და კოშკებიდან, მოვიდა როგორც ნიამორი და როგორც ფრესკა გათანგული ზვიადი ჩვენებით, მოხიბლული უსახელო ოსტატებით.
ლადო გუდიაშვილმა საფრანგეთში 5 ნაყოფიერი წელი გაატარა. როგორც მოგვიანებით თავად მხატვარი იხსენებდა, პარიზის სამხატვრო აკადემიაში არ უსწავლია, მაგრამ ცხოვრობდა მონპარნასის უბანში, ყოველდღე სტუმრობდა კაფე როტონდას, ბევრს მუშაობდა და ხშირად იღებდა მონაწილეობას გამოფენებში. 5 წლის შემდეგ გუდიაშვილი ბრუნდება სამშობლოში, გასაბჭოებულ საქართველოში. თუმცა, როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკა კიკნაძე ამბობს, მხატვარი ბოლომდე ერთგული დარჩა თავისი შემოქმედებითი მრწამსისა.
მისი ყველა ეტაპი არის საინტერესო. საინტერესო როგორც მხატვრული, ისე ისტორიული თვალსაზრისით. ის რაც აკეთებს 20-იან წლებში, 30-იან წლებში, ნუ ჯერ დავიწყოთ იქიდან, როგორც ფრინველად იწყებს. ეს არის ჩვეულებრივი უნარი, გადმოსცეს ადამიანის ხეული თანამედროვე ექსპრესიული ტრანსფორმირებული ნახატით, ანუ იმუშაოს ამოცანაზე, რომელზეც იმ პერიოდში მუშაობდნენ უდიდესი მხატვრები. ეს პიკასო იქნება, შაგალი, მოდილიანი, ანუ ადამიანის ხეულის გადმოცემა თანამედროვე ნახატით, თანამედროვე ფორმით და ამავე დროს სახვითობის შენარჩუნებით.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებითი კრედო ვერც 30-იანი წლების რეპრესიებმა შეცვალა. ეკა კიკნაძის თქმით, საბჭოთა სისტემის სისასტიკესა და მანკიერებაზე მხატვარი რეაგირებდა სატირული გრაფიკული ნამუშევრებითა და სოციალისტურ რეალობას სრულად აცდენილი ფერწერული ტილოებით.
გუდიაშვილი მეკუთვნება იმ ძალიან ცირე გამონაკლის ქართველი მხატვრებიდან, რომელიც არასდროს არ გამხდარა რეჟიმის მეხოტრე. არასდროს. და ახალგაზრდა მხატვრებში 50-იან წლებში განსაკუთრებით, მხატვრებში, რომლებიც გამოვიდნენ ასპარეზზე სტალინის სიკვდილის შემდეგ, შედარებით ლიბერალიზმის პერიოდში, გუდიაშვილი იყო საუკეთესო მეგობარი სწორედ ამ თვალსაზრისით. და მინდა ხოლმე რომ აღნიშნო, როცა საუბარია ლადო გუდიაშვილზე, მისი გამოფენა, რომელიც 1957 წელს გაიმართა ეროვნულ გალერეაში, ცენზურის გადაწყვეტილებით, რომლის გახსნაც აიკრძალა, და სწორედ ეს 50-იანი მხატვრები, ედმონდ კალანდაძე, ჯიბსონ ხუნდაძე, ლევან ცუცქირიძე, ისინი დღემდე სიამაყედ იხსენებენ ისინი, ვინც ცოცხალია მათ შორის, როგორ ძალით გახსნეს ეს გამოფენა, როგორ შეამტრიეს გალერეის კარი და რამხელა შაბეშტილება მიიღეს იმისგან, თუ რაც იქ ნახეს.
ლადო გუდიაშვილის სტილოებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჟანრი ლოლაშვილზეც, ცნობილ მსახიობსა და მხატვარზე, რომელიც პირადად იცნობდა დიდ მხატვარს.
მე მახსოვს 60-იანი წლები, როგორ გულდასმით სუნთქვა შეკობული მოდიოდა ხალხი, ხო რაღაცა ლადოს სანახავად და ლამის მუხლებზე იდგნენ და იყო დიდი აჟიოტაჟი. თვითონ შემოქმედებას როცა ეხები და ნახულობ ამას, ხვდები რომ ხელა გენიოსთან გაქვს საქმე. ძალიან დიდი ომი გაიარა საქართველოში. ეს იყო რაღაცა წამება და წვალება. ძალიან დიდი ცენზურის წნეხის ქვეშ მოხდა. Ну, არ ვიცი, რაღაცებს ეძებდნენ ახლა. ბატონილად არაზროს არაკეთა ეპოტაჟო რაღაცებს არაკეთებდა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ რაღაცებს. Უბრალოდ წამოვლენა იყო რაღაც თავისუფლების ელემენტები ცავსე იყო მისი ცხოვრება და ეს ალბათ არ მოძონდათ ახლა კაკემე და რანაირი ცხოვრებაც იყო მოგეხსენებათ.
წარმოუდგენელია საბჭოთა ხელისუფლებასა და უშიშროების სამსახურს მოსწონებოდათ ის ფაქტი, რომ ლადო გუდიაშვილმა 1957 წელს კათალიკოს კალისტრატე ცინცაძის თხოვნით მოხატა ქაშუეთის ეკლესია. მუშაობდა გატაცებით და თავდადებით, გააკეთა უამრავი ესკიზი და ჩანახატი, უარი თქვა ზეთის აღებავებზე და მოხატა მივიწყებული ენკაუსტიკის წესით, რომელსაც ძველ ბიზანტიაში იყენებდნენ. თუმცა მთელი რიგი მიზეზების გამო გუდიაშვილმა ქაშუეთის მხატვრობა ბოლომდე ვერ დაამთავრა. მხატვარი მოგონებების წიგში იხსენებს, რომ წლების შემდეგ კვლავ თხოვეს გაეგრძელებინა მუშაობა, თუმცა ამბობს, ასაკის გამო ვეღარ შევძელიო. წლებმა თავის იქნეს, ეს ყოველივე დიდ ფიზიკურ შრომასა და დაძაბულობასთანაა დაკავშირებული. ჭერზე მუშაობის გამო ცხვირიდან სისხლის დენა და თავბრუს უხვევები მქონდაო. ლადო გუდიაშვილის მიერ ქაშუეთის მოხატვას მხატვარი თემო გოცაძე საეტაპო მოვლენად მიიჩნევს.
ქაშუეთის მოხატვა კანონიკური ნამდვილად არ არის და ესე იგი არც უნდა ყოფილიყო ჩემი ზრმა წმინდა კანონიკური. მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მაგალითი ქართულ სინამდვილეში შედგა. ეს იყო კალისტრატე ცინცაძის ესე იგი პირადი ესე იგი გადაწყვეტილება. მის მერე ასეთი მაგალითები ფაქტიურად ქართულ საეკლესიო მხატვრობაში აღარ მომხდარა. მოხდა ერთი ლევან სუსხირიძისა.
ლადო გუდიაშვილმა ქაშუეთის ეკლესიის მოხატვას ბევრი დრო და ენერგია შეალია. წლების მერე წერდა, რომ ქაშუეთმა დიდი ტკივილიც დამიტოვაო, თუმცა საყვედური არასოდეს დასდენია. როგორც მხატვრის შვილიშვილი და გამოფენის ორგანიზატორი ანა მელივა ამბობს, ლადო გუდიაშვილი იყო უკიდურესად თავდაბალი ადამიანი.
თავი საერთოდ არ მეაჩდა კარფხატრად. მე კარფხატრად კი არა, ხატრად არ მეაჩდა თავი. ხო და იძახდა რომ დრო გავაო და ნახოთო. მე რომ თაროზე შემომდებედო. ხო და ნუ მოკლედ აი ესეთი ადამიანი იყო.
თუმცა წლებმა და თუნდაც 5 მაისს გახსნილმა გამოფენამ აჩვენა, რომ ლადო გუდიაშვილის ხელოვნებამ გაუძლო დროს და ის საინტერესოა როგორც თემების, ასევე ტექნიკის თვალსაზრისითაც.
გაიხსნება გამოფენა 40-იან წლებში შესრულებული მისი ფერწერული ნამუშევრები და გრაფიკული ნამუშევრები. გრაფიკა არის სწორედ ის სატირა სტალინის პერიოდი, როცა მძინვარებდა ის ჯოჯოხეთი და რა სამყაროშიც უწევდა მას არსებობა თავის მეგობრებთან. ფერწერას თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის მითები, ზღაპრები და ესეთი სამყარო.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებაში მართლაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართულ მითოლოგიასა და ზღაპრებს. თავად მხატვარიც ამბობდა, რომ მდიდარი ხალხური შემოქმედება ფანტაზიის ულევი წყაროა და მეც მუდამ შთამაგონებს ეს სამყარო. თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერწერულ ტილოზე, დევების ქორწილზე წერდა:
უპირველეს ყოვლისა მსურდა გამომეხატა ნატრო, რომ ჩვენ სამშობლოს არ ჰყავდეს მტერი, რომ თვით ბოროტი ძალებიც კი უფრთხილდებოდნენ მას. უყვარდეთ, აფასებდნენ მის სილამაზეს. განაგდონ ბოროტება, იქცნენ კეთილ არსებებად. ეცადონ, უხეშად არ შეეხონ ჩვენს მიწას. სურათში დევების სიკეთითა და სიყვარულით არიან ნახოსილნი ადამიანების მიმართ და მათთან მეგობრობენ. ეს წმინდა ფანტაზიაა. იქნებ გაუმართლებელი, მიუღებელი, განუხორციელებელი, მაგრამ ეს არის ზღაპრების სამყარო და მე მიყვარს იგი.
ლადო გუდიაშვილის პირადი ნაცნობობის ბედნიერება ჰქონდათ მომღერლებს ვახტანგ კიკაბიძესა და ნანი ბრეგვაძეს, რომლებმაც მხატვართან ურთიერთობის ერთი ეპიზოდი გაიხსენეს.
ერთხელ ჩვენ ორერა რო ჩამოყალიბდით, მე თქვი რომ მოდი მეთქი ლადო სახელოსნოში გადავიღოთ აფიშისთვის სურათს. აა როგორ ვთქვათ, მე ვეწვი მეთქი. ესე გაეხარდა. და ერთი 7 წელი 8 წელიწად იმ აფიშით ლადო იზა ჩვენ თავში და ჩვენ გაჩევა. ოიარეთ ქვეყანა.
ეს იყო ბედნიერი ჩემი წუთები. ჩემ ცხოვრებაში მასთან დილიდან საღამომდე ვიჯექით, ვიღებდი სურათებს, მასთანაც გვაქვს გადაღებული და ერთი არაჩვეულებრივი მისი ფოტო სურათი იქვე გადაიღო დიდი და მე მაჩუკა თავისი არაჩეულებრივი წარწერით, რომელსაც მე ვერ გავიმეორებ ჩემ თავზე.
ლადო გუდიაშვილი ასევე ბევრს მუშაობდა წიგნის მხატვრობაშიც. მისი დასურათებულია ქართული ხალხური ზღაპრები, 1001 ღამე, ხოსროვ და შირინი, ლეილ მაჯნუნიანი, გალაქტიონის, გიორგი ლეონიძის, პასტერნაკის და ბევრი სხვა თანამედროვე მწერლის წიგნები. თვითონ მხატვარიც ამბობდა, რომ 1914 წლიდან ღრმა სიბერემდე ხელიდან ფუნჯი არ გაუშვია. როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე შენიშნავს, გუდიაშვილის შემოქმედებამ დიდი გავლენა იქონია თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაზე. თუმცა
ამ ტიპის მხატვრებს, როგორც წესი, მემდევრები არ ყავთ, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მხატვრული სამყაროს გამეორება, ან მისი მემსგავსება არ შეუძლებელი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ფიგურაა და ალბათ კიდევ ბევრი 120 წელი გავადა ეს დარჩება ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ქართულ ინდივიდად.
ჯიბშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ჩვენ, ჩემი კოლეგის, რომელიც 2016 წლის მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ წელს ლადო გუდიაშვილის 120 წლის იუბილე აღინიშნება და ამ თარიღთან დაკავშირებით უკვე გაიხსნა მეორე გამოფენა 22 ივნის ლადო გუდიაშვილის მუზეუმში 1930-1950 წლებში შესრულებული გუდიაშვილის ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრებია წარმოდგენილი. 23 ოქტომბრამდე გაქვთ დრო, რომ ეს გამოფენა ნახოთ. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.